ngijani abantu balima kathesi baphuzi ukulima vizi lakho laphuzi ukuqalisa imlimi labo sokhathesi phansi ayikahlakule abantu abaqasa ukuhlakula kodwa ayikahlakule kangako nje yaphuza nje lilaphesini lokuhlaphezi lakho
bakhona yini abangikhona befaka inhlanyelo khonapho-ke
ye abaningi kakhulu sisekhathane ukuceda sikini ngaceda obo 20 January ngisaa ku-30 January khonapho sibili asisekhathane so siya ngemlimi ethi linganani amasimethu anganani
akusitshela ukuthi nxa abalimi bengikhona behlanyela okwamanje kutshoni khonoko bazavunani
ye bangavuna bangavuna olukhathi esinenge indima ze ucine sasidlima enyakeni yonke esidlima ngo-January izikhono zakhona siba phansi izakhona sezityalela zingasekho kangako nje sinenze zithole endimeni zokuqala ngenzakati ucine ngikhathi esilenyaka singalahliseka sibe le ndlala enye indlala khona futhi ngandala izwendle eninangayo izulu ine kakhulu ingakungenisela indlala
akusitsheleke ukuthi nxa lingele ukuna izulu leli abantu bangalamba kanganani khona ngapho-ke elupane
ya ngalingekeli ukuna sibili abantu bangalamba sibili singathiwa amabili nje uhulumende kodwa indala engaba khona ingaba nzima kakhulu
malinga okwenza ukuthi abantu bengathakazeleli ukulima inyawuthi lokunye okuthiyeneyo khonokho kungamabele yindaba
ya kuyakushela ngendawo ngapha esentusi ngapha thina silima kakhulu umumbu ukuthi ngapha kegwamba-ke siya amagusini ngabalima kho inyawuthi okusiya ngomhlaba wabo ukuthi uvumane kodwa ngapha kithi hhayi kithi ngapha kuvuke umumbu nje namabele belavuma kodwa sishaha kakhulu umumbu amabele besiwalawo mbijana nje kodwa hhayi lo nyaka safaka ngoba izi lekhona ngantu aliyaphuza lahlala kakhulu ibebelelisitshale elimhlophe lingazama ukuthi ukweda kakhulu nxa izi lingabaleka
yiliphi ibele lelo okhuluma ngalo
ibele lithiwa yisithethe lisitshane nje liphela phezu kwamadolimba emadolweni nje liba lesikhwebu esikhulu esikhulu sibe ukuthi ngangabulilimile i-aca sibili awu ngavuna sibe kumangalisayo
kodwa ligcwele kanganani khona ngapho elupane
ya likhona bahola abanye amabele akhona nxa ezinhlanzi ezinika abantu amabele inhlanyelo bathola inhlanyelo yakhona yeso isebenzisa kakhulu ekulimeni amabele vela
ye inhlanyelo-ke kume njani khonapho
ya impela ikhona yesitulo kodwa iyadura ba i-10 kg iyathiya nge-$17 to $20 10 kg balutshwana bayifikelela inhlalo yakhona